ये प्लेयर अदा तकराजो से Аксамат хайырлы болсын, қадірлі дінгейзілер. Суын 2025 жылың 16 майы, Хептәнің анны күні. Суынғы программамызды, ені аталар пүл вермен мектептен хатап тору ярлар. Түркеді Украинаның, Русияның векиллері дұсыз шар. Өе бейлік мағлуматтарымызды дінгләпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліктері білен таныстыр ярын. Асхавадын Көпетай Трапсуды қарасты журналист Нурелді Халиковың миграция құлық тарапындан юрттан чықмағына кирделен қадағансылығы қарсы тапсыран шикайтыны қанағытландырмады. Бұл арада Түркмен Ньюз несіре 15 майда хабар берді. Юрдың дасындағы қарасты несір білен қызматтастық тақлаян 30 яслы Халиков Түркменистанды 4 ел түрме мөхлетіні бастан кесіріп, кечен елін июн айында босадылыпты. Ол суйлың басындан вәрі Түркменистаны терк етмәгісінен шар. Мағлумата өрә 14-ні майды үшін қазет діңленсігінің давамында миграция құлығының векелі Халиковың юрттан шықмағына қарсылығының еоқтығыны, өзілерінің діңі дегісілі дараның көркізмелеріні еріне етіріендіклеріні беліліптір. Әмі ол құрыңы кеден дараны айдыңластырмады, сейледі журналисті, аны қайты қануны тевәплер етасында юрттан шықмағына қадығансылың кирделендігіні тақиқластырмады. 15 майда Халиков суды сағырылып, сол бір айдыңластырылмадық дегісілі дараның нетижесі етасында оның шикайтының қанағытландырылмандығы мәлім еділді. Журналист судың қарарына юқыры қазеттерді шикайт етмекші болар. Нурелді Халиков 2020 жылың сентябр айында 4 жыл азатлықтан махрум еділді. Йөні адым хуқлорны қоруйзылар, журналисті қарсы суд ісінің тосылынып тапыландығына ұнан ярлар. Ол бүтін дүния сағылық құрамасының өкелерінің коронавирус пандемиясы вақтында Түркменистана барын ағдаларының суратыны қарасыз Түркмен Ньюз несіріне ұратмағындан соң тұстық еділіпті. 16 майда Түркменистанның халық мәслихатының басшылығы Құрбан Улыберді Мұхамедов Русияның Татарстан Республикасына іс сапарына амалға асырар. Оның республиканың пайтығында өткізілген Казань форум 2025 16 халықара иқтисади форумына қатынасқандығы айтылар. Ресми мәліметке қарағанда сапардың давамында Берді Мұхамедов Русияның хакимиеттері ве үкіметінің өкілдері білен дұрыс кетсірер. Әмма ресмилердің атлары айдыңластырылмайар. Русия 16 майы кечилген кезде Украина қарсы 110 таны дрон белән һөҗүм итте. Бу арада Украинаның ярагылы күчләре хабар берде. Бәянатта 73 дронның юк идилендеге 36 танысының болса, пилотсыз имитатор учуш теристләренең болондыгы айтылар. Украин һәрвиларының мәгълүматына күрә, җәми 109 таны дрон санатына етмәндер. Һөҗүмләр юрдың 5 тевитенә көнүктүрүлде. Тевит хакимиятләре Урлан yerlerde zeper yetindigini ma'lum ettiler. Odessa oblastyna edilen hujum sababli raat infrastrukturasyna ziyan etdi. Bir nechta yangyn yuza chiqdi deb yerli hakimiyetler xabar berdi. Kiyev oblastynda administrativ binalaryň, yashash saýynyň, bir dukanyň hemde ulanylmaýan bilim merkezining ziyan çekendigi aýdylýar. Bu ýerdäki zeperleriň Urlan dronlarynyň galyndylarynyň gaçmagy sababli yuza çykandygy bellenilýär. Сейледі хүзімі қайтармақ вақтында бір Украин төвіс ұшорының етірлендігі хабар берілді. Бұ арлықты өтін ежаның дұвамында Украин харвылары анекция әділен Крымы пилотсыз ұшорылары өлен хүзім етті деп, ерлі рус ресмилері тарапындан яйреділен мағлуматты айдылар. Ярмаданың меркізі севітіндәкі Перевальныдағы ярақ аммарына зарва ұрлондығы белінілер. Европа Билелесігі Русиядан әділіян импорт қариттарына қарсы жезаландырыцы гүмрік талықтларының ерділмегіні көзіңінді тұтяр. Бұ чәрі президент Владимир Путиннің Стамбулдығы сырылжық Украина вілен кеплесіклері қатнасымақтан ойын қасырмағындан соң середілер. Бұ арыда политика несірі өз чесмелеріне салғылынып қабар берер. Русия қарсы санкцияларын күшлендірілмегі несірін язмағына өрі 16 майды Европа Билелесігі юрттарының, Украинаның ве Түркияның лидерлерінің қатнасымағында есірілдік саммитті маслақтылысылыр. Оңы Британияның премьер-министрі Кир Стармер, Францияның президенті Эммануэль Макрон, Германияның канцлері Фридрих Мерс, Түркияның президенті Реджеп Тайип Эрдоган ве Украинаның президенті Володимир Зеленский қатнасыр.